주최 배고 2016년 1월 6일 10시
Yanang pahayag ng North Korea ang Democratic People's Republic of Korea na nagsasabing matagumpay silang nagsagawa ng pagsubok sa pinaliit na bombang nuklear na hydrogen o H-bomb. At ito ay nagpasimula ng maraming alarma sa buong mundo. Nagdaos ng isang emerhensiyang pulong ang United Nations Security Council at kinundena naman ni Sekretaryo General Ban Ki-moon ng United Nations ang pagpapasabog na sinabi niyang lubos na nakakabahala.
This test once again violates numerous Security Council resolutions despite the united call by the international community to cease such activities. It is also a grave contravention of the international norm against nuclear testing. This act is profoundly destabilizing for regional security and seriously undermines international non-proliferation efforts. I condemn it unequivocally. I demand the DPRK cease any further nuclear activities and meet its obligations for verifiable denuclearization.
Ang hinala na nagsagawa ang North Korea ng pagsubok sa ilalim ng lupa ay unang itinaas ng United States Geological Survey na nakaramdam ng kakaibang seismic activity sa hilagang silanga ng bansa. Ilang oras pagkatapos maramdaman ang 5.1 magnitude sa kalapit na nuclear testing site, ipinahayag ng North Korean TV ang pagsubok ng kanilang unang hydrogen bomb. Subalit ilang siyentipiko ang nagdududa kung ang pahayag ng North Korea ay totoo. Tinanong ng isang mataas na tagasuri ng RAND Corporation ng Estados Unidos, Bruce Bennett, kung ang laki ng pagsabog ay sapat upang tawaging mula sa H-bomb.
The bang they should have gotten would have been 10 times greater than what they're claiming. So Kim Jong-un is either lying, saying they did a hydrogen test when they didn't, they just used a little bit more efficient fission weapon, or the hydrogen part of the test really didn't work very well, or the fission part didn't work very well.
Maaaring abutin ang ilang araw o linggo bago magkaroon ng independenteng pagsusuri upang mapatunayan kung totoo o hindi ang pahayag ng North Korea. Ang parehong China at Japan ay sumusubok na humanap ng radyasyon sa paligid ng pagsabog. Sa kabila nito, ang pahayag ng North Korea at ang kanyang ambisyong nuklear ay parehong nagdadala ng pagkabahala. Sinabi ng punong tagapagsalita ng European Union sa polisang panlabas, Federica Mogherini, na ang anumang pagsubok ay magbabanta sa katatagan ng rehiyon.
If confirmed, this action would represent a grave violation of DPRK's international obligations not to produce or test nuclear weapons as determined in several UN Security Council resolutions, and also a threat to the peace and security of the entire Northeast Asia region and beyond.
Naging malawak at nagkakaisa ang kondemnasyon sa kahabaan ng komunidad internasyonal. Kahit na ang pangunahing kaalyada ng North Korea, ang katabing China, ay lubos na sumasalungat sa pagsubok sa pamimilit nito na mangako sila na bawasan ang kanilang ambisyong nuklear. Nagbabala din ang Rusya na ang aksyon ay maaaring maging malubhang paglabag sa batas internasyonal. Tinawag din ng isa pang makapangyarihang katabing bansa, ang Japan, na ito ay isang malaking banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang Estados Unidos at South Korea ay parehong nagpahayag ng pagsang-ayon na tinawag nilang nangahamong hakbang ng North Korea na maaaring magkaroon ng malubhang kalalabasan. Sinabi ng Pangulo ng South Korea, Park Geun-hye, na nakahandang kumilos ang kanyang pamahalaan.
So now our government has to take decisive measures against any additional provocations by North Korea and work with the international community to make sure the isolated country pays the price for its latest nuclear test.
Ang North Korea ay naunang matagumpay na nagsagawa ng fission o paghahati ng atomiko, bomba na mas kilala sa pangalang atom bomb. Ang hydrogen bomb ay gumagamit ng fusion o pinagsasamang atomic nuclei. Ito ay mas malakas ng 1,000 o mahigit pa kumpara sa atomic bomb at may potensyal na magdala ng mas malaking pinsala. ang hydrogen bomb ay maaaring gawing mas maliit at isakay sa ulo ng intercontinental missile, subalit kailangan ng mas malagong teknolohiya sa pagsasagawa ng kontrol at kawastuhan. Lima lamang ang mga bansang maaaring gumawa ng ganitong bomba, ang Estados Unidos, Russia, China, France at Britain. Subalit ang H-bomb ay hindi pa nagagamit sa giyera. Ang Estados Unidos ang tanging bansang nakagamit ng atomic bomb sa giyera nang magbagsak ito ng ganitong bomba sa Japan noong 1945 sa pangalawang digmaang pandaigdig.